Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Očkovaní sa cez hranice dostanú rýchlejšie. Polícia im vyčleňuje zvláštne pruhy. Rekonvalescencia pápeža Františka prebieha úspešne, informoval v druhý pooperačný deň vatikánsky hovorca Matteo Bruni. Pátracie týmy objavili trosky ruského lietadla. Haváriu neprežil nikto. Aj toto sú témy, ktoré vám ponúkneme v dnešnom Infolumene. Pri jeho počúvaní vás víta technik Peter Ondrejka a moderátorka Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko je od včera v druhom stupni alert systému na hraniciach. Znamená to väčšie kontroly, s ktorými polícii pomáha aj armáda. Polícia žiada občanov, aby si pred príchodom na miesto kontroly na hraniciach pripravili všetky potrebné doklady, potvrdenia alebo mobilné zariadenia s digitálnymi formami potvrdení. Prispejú tak k plynulosti cestnej premávky. Aktuálne je situácia na hraničných priechodoch podľa polície pokojná a cestujúci sú vybavovaní priebežne. Informovala o tom hovorkyňa prezídia policajného zboru Denisa Bárdiová.
Príslušníci policajného zboru vykonávajú náhodné, avšak intenzívne kontroly dodržiavania povinností osôb vstupujúcich na územie Slovenskej republiky cez jej vnútorné a vonkajšie hranice, vrátane letísk. Kontroly sú naďalej vykonávané aj vo vytipovaných vlakoch a na vlakových staniciach. Výnimku z kontrol má nákladná doprava.
Tam, kde je to možné, najmä na veľkých cestných priechodoch, bude vytvorený čo najväčší možný počet jazdných pruhov. Pričom jeden jazdný pruh bude určený pre očkované osoby. Vybrané menej frekventované hraničné priechody na vnútorných hraniciach sú uzavreté. Uzávery však niektorým ľuďom skomplikovali cestu do práce. Poukázal na to aj včerajší protest po uzavretí hraničného priechodu vo Vrbovciach v okrese Myjava v smere na Českú republiku. Napätá situácia tam zostáva aj dnes. Potom, ako polícia inštalovala betónové zátarasy na hranici, nie je prechodný pre autá. V noci boli zátarasy posunuté pre dodržanie hraničnej čiary. Vznikol však problém pre cestujúcich na miestnej železničnej stanici. Je dostupná iba peším, motocyklistom alebo cyklistom. Starosta Vrboviec Dušan Eliáš povedal, že uzavretie hraničného priechodu komplikuje život obyvateľom regiónu, ale tiež tým, ktorí majú svoje zamestnanie na druhej strane hranice.
Tie zábrany boli posunuté smerom na slovenskú stranu, ale nonsens je taký, že bol zabranený úplný prejazd na železničnú stanicu. Toto spôsobilo viaceré problémy, keďže obyvatelia vedeli, že železničný prejazd do Českej republiky funguje. Auto mi prišli na stanicu, tam si ich nechali, odrobili nočnú smenu v susednej obci a keď prišli ráno, tak ich čakalo prekvapenie, pretože tými autami nemohli výjsť na stanicu. To sa týkalo aj zamestnancov železnice, ktorí prišli po zábranu a museli teda prejsť peši.
Postavenie betónových zábran v smere na železničnú stanicu vo Vrbovciach, odkiaľ sa jazdí smerom na Myjavu a na Moravu, považuje výpravca William Matuška za nedomyslené. Upozornil, že v prípade akejkoľvek havárie alebo zdravotného problému vozidlá záchranných zložiek budú musieť zostať stáť pred nimi. Pohyb pre ľudí bývajúcich za hranicami sa od 9. júla vďaka novej vyhláške Úradu verejného zdravotníctva práve zjednodušuje. Ministerstvo zdravotníctva to podľa hovorkyne rezortu Zuzany Eliášovej uviedlo v súvislosti s kritikou pendlerov k novým opatreniam. Ministerstvo poukázala na to, že očkovaní nemajú povinnosť testovania.
Zároveň po novom podľa stanovenej vyhlášky sa za zaočkovanú osobu považuje aj človek, ktorý je očkovaný prvou dávkou očkovacej látky. Pričom táto definícia s platnosťou do 9. augusta platí okamžite po zaočkovaní. Očkovaným s platnosťou od 9. júla zároveň postačuje zaregistrovať sa v e-hranici raz za pol roka.
Okrem COVID preukazu Európskej únie alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku sa možno preukazovať aj potvrdeniami z iných krajín. Podmienkou je, aby toto potvrdenie bolo v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Bývalý riaditeľ jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry Bernard S. pred políciou vypovedal, že bývalý policajný prezident Tibor G. a nitriansky podnikateľ Norbert B. sa snažili ovplyvňovať vyšetrovanie daňových podvodov Ladislava Bašternáka, u ktorého býval vtedajší premiér Robert Fico. Ako informoval portál Aktuality.sk, nepáčilo sa im, že chceli zadržať jeho spolupracovníkov. Portál priniesol aj informácie o utajených schôdzkach za éry premiéra Roberta Fica. Odvoláva sa pritom na výpoveď väzobne stíhaného bývalého šéfa finančnej správy Františka I. i ďalších spolupracovníkov obvinených. Na stretnutiach sa mali zúčastniť vrcholní predstavitelia štátu, polície i finančnej správy. Koordinovať sa na nich malo vyšetrovanie a diskreditácia bývalého prezidenta Andreja Kisku či Igora Matoviča. Robert Fico opakovane označuje výpovede spolupracujúcich obvinených, tzv. Kajúcníkov, za zmanipulované. Tvrdí, že žiadne takéto stretnutia neboli. Dodal, že sa pracuje na likvidácii strany Smer.
Riaditeľ SIS potvrdil, že sú zadokumentované dôkazy, ktoré sú použiteľné v trestnom konaní a ktoré potvrdzujú, že trestné konania voči vybraným osobám sú manipulované. Že špeciálna pracovná skupina si vyberá kajúcníkov udavačov, pracuje s nimi, dáva informácie, kriví ich výpovede, vyberú sa osoby, voči ktorým je potom vznesené obvinenie a tieto osoby sú potom brané aj do väzby, kde sú držané.
Robert Fico tiež dodal, že ak existovala nejaká organizovaná skupina, išlo o stretnutie špičiek štátu 17. mája v sídle Slovenskej informačnej služby. Na tomto stretnutí sa totiž podľa šéfa Smeru SD rozprávali o živých prípadoch či manipulácii trestných konaní. Podľa predsedničky Za ľudí Veroniky Remišovej zverejnené informácie ukazujú, že najvyšší predstavitelia a spojenci Smeru SD a Hlasu SD mali zneužívať políciu na diskreditáciu a stíhanie politických oponentov. Rovnako ich mali zneužívať aj na krytie a nevyšetrovanie svojich ľudí. Tieto zistenia majú podľa vicepremiérky mimoriadne závažný charakter.
Ja si myslím, že najväčší prínos tejto vlády je, že polícia, prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní môžu pracovať slobodne, môžu pracovať bez toho, aby ich niekto volal na úrad vlády a prikazoval im, koho majú diskreditovať, čo majú vyšetrovať, čo majú zastaviť a čo nemajú zastaviť. Toto je najväčší prínos alebo obrovský prínos tejto vládnej koalície. Tu sa to nikdy diať nebude.
Podľa Veroniky Remišovej, Robert Fico má čo vysvetľovať občanom aj orgánom činným v trestnom konaní. V tejto súvislosti nebude podávať trestné oznámenie.
Krátko z domova.
Najvyšší súd zamietol ako nedôvodnú sťažnosť bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. voči rozhodnutiu špecializovaného trestného súdu, ktorý ho zobral v novembri 2020 do väzby. Najvyšší súd sa sťažnosťou opätovne zaoberal po zrušení uznesenia súdu z novembra 2020 júnovým nálezom Ústavného súdu. Pred nástupom na letný pobytový tábor sa musia deti preukázať negatívnym výsledkom PCR testu na ochorenie COVID-19. Ten uhradí dvakrát mesačne zdravotná poisťovňa. Informovali o tom všetky tri zdravotné poisťovne. Povinnosť predložiť negatívny výsledok PCR testu neplatí pre deti do 10 rokov, zaočkované osoby a osoby, ktoré toto ochorenie prekonali. Antigénové testy, ktoré má Slovensko na skladoch správy štátnych hmotných rezerv, expirujú v rokoch 2022 a 2023. Ako uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová, pripravené sú pre prípad zhoršenia sa epidemiologickej situácie a pre prípad potreby ich využitia pri testovaní. Štát ich má na sklade približne 12 miliónov. Prostredníctvom takmer 3000 PCR testov odhalili zavčera na Slovensku 15 prípadov nákazy novým koronavírusom. Za uplynulý deň pribudli aj 5 pozitívne testovaní antigénnymi testami. Covidu podľahla jedna osoba. V nemocniciach je hospitalizovaných 120 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 85 ľudí. Líderka strany Za ľudí Veronika Remišová nespresnila, kedy sa uskutoční snem strany. Zopakovala, že ho zvoláva predsedníctvo strany. Poukázala na to, že pozvala kolegov v rámci predsedníctva na neformálnu diskusiu. Ako však potvrdila, nespokojná časť kolegov jej pozvanie odmietla. Nespokojní členovia Za ľudí okolo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej žiadajú zvolať snem, na ktorom by sa volilo nové vedenie strany. Poľnohospodári v južne položených regiónoch Slovenska začali žatvu. Oproti predchádzajúcim rokom sa zber letnej úrody posunul približne o jeden týždeň. Dôvodom je daždivé a chladné počasie počas jary, najmä v máji, pre ktoré obilie dozrievalo pomalším tempom. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holeciová.
V týchto dňoch sa intenzívne kosia ozimné jačmene, napríklad v okrese Levice. Niektoré podniky už majú dokonca zožaté z celej zasiatej výmery. Porasty sú zatiaľ zdravé a s prvými výsledkami sú tamojší pestovatelia spokojní. V okrese Nové Zámky dnes začínajú kosiť pšenicu.
V každom regióne, v každom chotári sa bude postup žatvy, kvalita a množstvo úrody líšiť vzhľadom na rôzne pôdno-klimatické hospodárske podmienky a priebeh počasia od založenia úrody. A rovnako aj ďalší zber úrody bude závisieť predovšetkým od počasia. Preto akékoľvek hodnotenia tohtoročnej žatvy sú predčasné.
Z cirkvi.
Jubilejný 25. ročník prázdninovej ProLife cyklistickej akcie sa včera zastavil aj v Poprade. Program počíta s modlitbovou zastávkou v celkovo 25 mestách Slovenska, na miestach, kde zomierajú deti násilnou smrťou skôr, ako sa stihnú narodiť. Akcia sa realizuje v spolupráci s projektom 9 mesiacov za život a osvojuje si aj jeho tohtoročné heslo Modlitba, blízkosť, láska. Po 15 dňoch cyklisti dorazia 13. júla do Bratislavy. Partnermi akcie sú napríklad aj Aliancia za život, Národný pochod za život či Asociácia za život a rodinu, informuje Katarína Plavčanová.
Cyklistický program počíta s modlitbovou zastávkou v 25 mestách Slovenska, na miestach, kde deti zomierajú skôr, ako sa stihnú narodiť. Za organizátorov vysvetľuje kňaz Dušan Škurla.
Akcia Na bicykli za život prebieha už 25 rokov. Jej cieľom je spojiť čas letných dovoleniek s misiou. A tá misia je ohlásiť našej spoločnosti vážnu hodnotu, ktorou je, že treba chrániť ľudský život od počatia. Vidím to ako krásny projekt laického apoštolátu, ako iniciatíva z dola, ako taký hlas ľudu. Máme za sebou tri národné pochody za život. Čiže aká je myšlienka? Myšlienka je poukazovať na vážne morálne zlá, ktoré sú za 10 ročia potratovej praxe zakorenené v mentalite spoločnosti.
Akcia sa realizuje v spolupráci s projektom 9 mesiacov za život a osvojuje si aj jeho tohtoročné heslo Modlitba, blízkosť, láska.
A toto heslo vyjadruje ako keby takú trojnožku našej služby. Modlitba, blízkosť, to znamená, nemodlíme sa len doma, prichádzame tu so svedectvom a láska, to je náš štýl. Nemôžeme nikoho presvedčiť, nemôžeme nikoho prinútiť, nič zakázať, ale s láskou ohlasovať to môžeme a máme.
Michalovce, Snina, Prešov, Košice, Krompachy, Kežmarok, Revúca, Topoľčany, Nitra, Levice a mnohé ďalšie. Účastníci cyklistického programu prejdú takmer celé Slovensko, vysvetľuje kňaz Dušan Škurla.
Každoročne tá naša akcia trvá približne 2 až 4 týždne, napríklad tohto roku je to 15 dní. Len málo ľudí si môže dovoliť na celý ten čas si zobrať dovolenku. Tak sme tu nejaké jadro ľudí, ktorí prejdú celú trasu, povedzme taký 3 a 4. Ostatní sa priebežne pripájajú a odpájajú. Napríklad teraz je nás 11 cyklistov, sú tu ľudia z Bardejova, ľudia z Galanty, z Dubnice nad Váhom, z Prešova, z Košic. Teraz prišli otec so synčekom 9-ročným zo Serede. Je to pestrá partia ľudí.
Záujemcov ja nájdu viac informácií na stránke tkkbs.sk.
Kláštor svätej Kataríny Alexandrijskej v Malých Karpatoch aj toto leto otvára svoje brány pre dobrovoľníkov, ktorí chcú na 2 týždne zanechať ruch sveta. Na oplátku sa im dostane spoločenstvo, obnova ruín starého františkánskeho kláštora a život ako v 17. storočí. Pokračuje Peter Štancel.
Na Katarínku sa môžu hlásiť dobrovoľníci starší ako 17 rokov. Dvojtýždňové tábory sú otvorené ako pre veriacich, tak aj neveriacich ľudí, ktorí chcú zažiť dobrodružstvo a zároveň priložiť ruku k dielu. Čo bude ťažiskom tohto ročných prác, objasňuje predseda Združenia Katarínka Peter Hercek.
Tento rok budeme pokračovať v zaujímavých prácach ešte z minulého roka, čiže v archeologickom výskume kláštora, jeho ohradového múru, zároveň konzervácie, či už tohto múru ohradového záhradného, alebo teda aj v konzervácii jednej časti krídla kláštora, kde sa budú obnovovať záklenky a miestnosti, ktoré tam boli, aj keď nie sú pod strechou, ale teda obvodové múry, čiže bude určite aj dosť murovania, škárovania na historickej časti kláštora.
Katarínka bude v lete otvorená aj pre návštevníkov. Pre nich je pripravené sprevádzanie po areáli kláštora. Lákadlom je určite aj výstup do veže. Ten je možný každý deň od 10.30 do 17.00. Okrem toho tento rok pribudla aj ďalšia atrakcia.
Tento rok bude prvýkrát už sprístupnená aj objavená a zrekonštruovaná krypta kostola, ktorá bola obnovená a bude možné do nej vstúpiť a vidieť, aké krypty na Katarínke boli.
Záujemcovia o dobrovoľníctvo na Katarínke sa môžu prihlásiť na stránke katarinka.sk v sekcii Pridaj sa k nám.
Už takmer 10 rokov zastrešuje diecézna charita Žilina projekt Farských charít. Za ten čas sa doň zapojilo viac ako 30 farností v žilinskej diecéze a od roku 2019 sa projekt rozšíril aj na ostatnom území Slovenska. Farská charita združuje dobrovoľníkov, ktorí chcú pomáhať núdznym vo svojej farnosti a uskutočňovať charitatívne poslanie cirkvi. Podrobnosti má Jana Ondrejková.
Keďže nie všetky problémy dokázali vyriešiť v diecéznej charite Žilina prostredníctvom profesionálnych služieb, začali podľa jej riaditeľa Petra Birčáka rozvíjať projekt Farských charít a nazvali ho Mosty charity.
Týmto názvom sme chceli symbolicky naznačiť to premostenie tej pomoci cez profesionálne na dobrovoľné služby až čo najbližšie k ľuďom do farnosti. Vnímame to ako veľmi dobrý spôsob, ako čo najefektívnejšie a najrýchlejšie pomôcť tým, ktorí sú v núdzi a nachádzajú sa vo farnostiach, o ktorých by sme predtým nemali vôbec možnosť sa dozvedieť.
Farské charity vykonávajú sociálnu pomoc mnohodetným rodinám, opusteným, chorým, robia zbierky a distribúciu šatstva, ale organizujú aj tvorivé dielne, kultúrne a športové podujatia či zabezpečujú duchovnú pomoc.
Aj momentálne spolupracujeme cez jeden konkrétny projekt s nadáciou EPH, pomoc rodinám, tak spolupracujeme so všetkými farskými charitami aj so špecializovanými poradňami, ktorí vyhľadávajú rodiny a jednotlivcov, ktorí sú v núdzi a cez nich takto môžeme pomôcť.
Podľa koordinátora projektu Tomáša Kapustu majú v žilinskej diecéze momentálne aktívnych 32 farských charít.
Tí ľudia, ktorí potrebujú najviac tej pomoci, tak tí väčšinou nič nepýtajú a hambia sa a sú ochotní pomáhať. Preto sú aj tie farské charity, že nám vedia pomôcť potom vyselektovať takých ľudí a hlavne sa tak ľudským spôsobom k ním dostať. Tam sú vlastne prelomené tie také bariéry ostýchavosti a hamby.
Ak by chceli dobrovoľníci vo svojej farnosti založiť farskú charitu, môžu sa obrátiť na diecéznu charitu Žilina. Podmienky a potrebné kontakty nájdu na jej webovej stránke.
Rekonvalescencia pápeža Františka prebieha úspešne. Informoval o tom v druhý pooperačný deň vatikánsky hovorca Matteo Bruni, podľa ktorého je pápežov pooperačný priebeh normálny. Výsledky rutinných kontrol sú dobré. Ak nenastanú komplikácie, pápež by mal zostať v nemocnici v Ríme do konca týždňa. Za jeho uzdravenie sa modlí aj emeritný pápež Benedikt XVI. Informovala o tom talianska mediálna spoločnosť Mediaset s odvolaním sa na osobného tajomníka arcibiskupa Benedikta XVI. Georga Genschweina. Chudobných máte vždy medzi sebou. Je názov témy posolstva pápeža Františka k 5. svetovému dňu chudobných. V posolstve pápež uvádza, že chudobní nesmú byť len príjmateľmi. Musia byť postavení do situácie, kde sami môžu dávať, pretože oni dobre vedia, ako to robiť. Chudobní nás často učia solidarite a spoluúčasti. Tento deň je naplnením želania pápeža Františka, ktoré vyjadril na konci jubilejného roka milosrdenstva, kedy celé kresťanské spoločenstvo pozval podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapavaná.
Správy zo sveta.
Pátracie týmy objavili trosky lietadla Antonov An-26, ktoré zmizlo z radarov počas regionálneho letu na Kamčatskom polostrove na ruskom Ďalekom východe. Haváriu neprežil nikto z 28 osôb na palube. Príčina nehody je predmetom vyšetrovania. Podľa jednej z hypotéz stroj havaroval v dôsledku chyby pilota pri slabej viditeľnosti. Pokračuje Julia Kavecká.
Lietadlo AN-26 odštartovalo z hlavného mesta Kamčatského kraja na juhu polostrova a smerovalo do mesta Palana, ktoré sa nachádza v severnej časti Kamčatky. Z radarov zmizlo krátko pred pristátim. Na palube sa nachádzalo 28 ľudí, vrátane 6 členov posádky a jedného alebo dvoch detí. Kontakt s lietadlom bol prerušený približne 10 kilometrov od palanského letiska. Do pátracej operácie po lietadle sa zapojili najmenej dva vrtuľníky, jedno lietadlo a niekoľko lodí. Vrak sa podarilo nájsť po vyše 4 hodinách, odkedy stroj zmizol z radarov. Ruské úrady otvorili v tejto veci vyšetrovanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozenia bezpečnosti a pravidiel leteckej dopravy. Okolnosti nešťastia preskúma osobitný výbor, ktorý zriadil Ruský úrad pre civilné letectvo. Lietadlo bolo v prevádzke od roku 1982, a letové povolenie malo platné do 30. augusta 2021. Pri nehode lietadla AN-28 tej istej leteckej spoločnosti v roku 2012 zahynulo 10 ľudí. V krvi oboch pilotov sa vtedy našiel alkohol.
Viktora Babariku, ktorý chcel vlani kandidovať v prezidentských voľbách v Bielorusku proti úradujúcej hlave štátu Aleksandrovi Lukašenkovi, odsúdili na 14 rokov väzenia. Dôvodom sú údajné finančné podvody. Proces sa začal vo februári tohto roku. Bieloruská prokuratúra pre neho požadovala 15 rokov väzenia. Podrobnosti má Ivo Novák.
Stúpenci 57-ročného opozičného politika Viktora Babarika na jeho twitterovom účte napísali, že bol odsúdený na 14 rokov v trestnom kolónii s najprísnejším stupňom stráženia. Rozsudok bol vynesený na záver súdneho procesu, v ktorom bol tento bývalý bankár obžalovaný z prijatia úplatku, z legalizácie finančných prostriedkov získaných nezákonným spôsobom a z vedenia zločineckej skupiny. On sám však všetky obvinenia odmietol ako vykonštruované. Viktor Babarika plánoval kandidovať v prezidentských voľbách v auguste 2020. Úrady ho zatkli vlani v júni ešte predtým, ako stihol svoju kandidatúru oficiálne zaregistrovať. Pred vlanejšími voľbami hlavy štátu bieloruské úrady zatkli viacerých kľúčových predstaviteľov opozície. V sporných voľbách napokon zvíťazil dlhoročný prezident Aleksandr Lukašenko. Ich výsledky však neuznala bieloruská opozícia ani západné krajiny. Po voľbách vypukli v Bielorusku mohutné demonštrácie, sprevádzané masovým zatýkaním ich účastníkov.
Krátko zo sveta.
Kolektívnu imunitu proti koronavírusu pravdepodobne nebude možné dosiahnuť bez zaočkovania detí a mladistvých, vyplýva z vyjadrenia nemeckej imunologickej spoločnosti. Podľa nemeckého úradu pre kontrolu a prevenciu chorôb inštitútu Roberta Kocha by v boji proti delta variantu malo byť úplne zaočkovaných najmenej 85% populácie vo veku 12 až 59 rokov a 90% ľudí vo veku od 60 rokov. V Rusku opäť zaznamenali rekordný denný prírastok počtu obetí, ktorých životy si vyžiadala pandémia nového druhu koronavírusu. Za ostatných 24 hodín tam v súvislosti s nákazou vírusom zomrelo vyše 700 ľudí. Izrael sa dohodol s Južnou Koreou na výmene vakcín proti ochoreniu COVID-19 a okamžite posiela do Soulu 700 000 dávok vakcíny. Od spoločnosti Pfizer-BioNTech za to dostane v nasledujúcich mesiacoch rovnaký počet dávok. Nemecká CDU kancelárky Angely Merkelovej predstavila kampaň do septembrových volieb. Spája tradičné stredopravicové témy aj snahu bojovať proti klimatickej zmene. Tvárou s heslom Spoločne za moderné Nemecko je Armin Laschet, jeden z kandidátov na post kancelára. Európska únia odsudzuje rozhodnutie Bieloruska umožniť nelegálnym migrantom prekračovať hranicu so susednou Litvou v reakcii na sankcie EÚ. Uviedol to predseda Európskej rady Charles Michel. Litovská vláda vyhlásila v piatok núdzový stav, keďže do krajiny začalo z Bieloruska postupne prichádzať až 150 prevažne irackých migrantov za deň, čo je viac ako túto hranicu prekročilo ročne v uplynulých 3 rokoch. Egyptský súd vydal nariadenie umožňujúce prepustenie obrovskej kontajnerovej lode Ever Given, zadržiavanej celé mesiace za to, že tento rok už skôr zablokovala Suezský prieplav a narušila tak celosvetový obchod. Irán obvinil Izrael zo sabotáže, ku ktorej došlo v júni v civilnom jadrovom zariadení neďaleko Teheránu. Irán tvrdí, že Izrael sa tak pokúsil zmariť rozhovory medzi Iránom a svetovými mocnosťami o uživení dohody o jadrovom programe z roku 2015.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Montrealu Canadiens zostali v hre o zisk Stanleyho pohára. Vo štvrtom finále playoff NHL zdolali doma Tampa Bay 3-2 po predĺžení a v sérii znížili nad 1-3 na zápasy. Slovenský obranca Erik Černák odohral za Tampu takmer 20 minút. Jeho krajan Tomáš Tatar opäť chýbal v zostave Montrealu. Mark Cavendish vyhral 10. etapu Tour de France. Britský cyklista získal svoje tretie víťazstvo v tohtoročnej edícii. V šprinte porazil Wouta van Aerta a Jaspera Philipsena. Peter Sagan obsadil 8. miesto. Peter Sagan by mal v nasledujúcej sezóne jazdiť za tým Total Energies, informuje holandský portál Wieler Fitz. Slovenský cyklista by mal podpísať zmluvu s francúzskym prokontinentálnym tímom po Tour de France. Švajčiarsky tenista Roger Federer sa stal najstarším štvrťfinalistom Wimbledonskej dvojhry. Osemnásobný šampión zdolal v 8 finále ako nasadená šestka Taliana Lorenza Sonega 7-5, 6-4, 6-2. Jeho súperom bude poľský tenista Hubert Hurkacz. V 8 finále ako turnajová štrnástka vyradil nasadenú dvojku Rusa Danila Medvedeva po 5-setovom boji 2-6, 7-6, 3-6, 6-3, 6-3. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková potvrdila pozíciu favoritky a vo štvrťfinále grandslamového turnaja vo Wimbledone zdolala Tunisanku Ons Jabeurovú 6-4, 6-3. Nasadená dvojka sa v semifinále stretne s osmičkou turnaja Češkou Karolinou Plíškovou, ktorá si poradila so Švajčiarkou Viktoriou Golubicovou hladko 6-2, 6-2. Slovenská tenistka Kristýna Kučová prehrala vo finále kvalifikácie dvojhry na turnaji WTA v Hamburgu s Luxemburčankou Mandy Minelovou 2x3-6. Napokon sa však predstaví v hlavnej súťaži ako Lucky Loserka. Slovenskí vodní slalomári ako prví zo slovenskej olympijskej výpravy odleteli do Tokia. Dnes nabrali smer Japonsko singlisti Matej Beňuš, Monika Škáchová a kajakári Jakub Grigar s Eliškou Mintálovou. Kým mužská časť predvoja ide na svoje druhé hry, Škáchovú i Mintálovú čaká prvá účasť pod 5 kruhmi. Najväčšie očakávania sú od Beňuša, ktorý pred 5 rokmi vybojoval v Rio de Janeiro striebro. Beňuš uviedol, že bude spokojný s každou medailou.
Cíl je najvyššie, jasné, tak preto som bol druhý, aby som mohol vylepšiť výsledok ďalšiu olympiádu, ale každopádne, ja budem spokojný s každou medailou. Ak by konkurencia nespí, tak snad to ide.
Slovenská ženská hliadka vodných slalomárok do 23 rokov získala na majstrovstvách sveta juniorov v slovinskom Tacene strieborné medaily. Slovenské kajakárky Sonia Stanovská, Michaela Hašová a Kristina Ďurecová zaostali za víťaznými francúzkami o viac ako 3 sekundy. Pandémia koronavírusu a s ňou súvisiace obmedzenia neumožnia usporiadanie veľkej ceny Austrálie F1, ktorá sa mala konať 21. novembra v Melbourne. Neuskutoční sa už druhý rok po sebe. Organizátori sa rozhodli zrušiť aj preteky MotoGP seriálu Majstrovstiev sveta cestných motocyklov. Tie mali v kalendári vyčlenený termín 24. október. Futbalisti Brazílie sú prvými finalistami Copa America. V semifinále vyhrali nad Peru 1-0. V druhom semifinále nastúpia proti sebe Argentína s Kolumbiou. Počasie. Aké počasie nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
Na stredu dávame najvyššiu teplotu už 35-36. Na štvrtok pridám 2 stupne, 36. 37 a no neviem, nechcem strašiť 38-čkou. Vieme ešte, nezabudli sme, ako to dopadlo na Južnej Morave pri týchto vysokých teplotách. No, takže uvidíme, že čo to prinesie, aké extrémy, ale v každom prípade treba rátať s tým, že už sa potom postupne začnú vytvárať aj búrky a v tom výraznom teplotnom kontraste môžu byť dosť nebezpečné, takže ja na to dopredu upozorňujem.
O obrade sviatosti manželstva budú večer diskutovať liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry spolu s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom. Relácia Duchovný obzor sa začína o 20. hodine. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.